VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. Direct from Washington,
the voice of America, VOA. Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC, Badan Perlindungan Lingkungan Hidup Amerika Serikat atau EPA menyatakan sektor pertanian mengeluarkan 10% emisi gas rumah kaca di Amerika Serikat. Tetapi beberapa petani di perkotaan di Amerika Serikat berperan dalam mengurangi salah satu faktor yang mengakibatkan pemanasan global tersebut. Berikut laporan VOA.
Di kota-kota yang padat penduduknya seperti Washington DC, warga kerap kali tidak memiliki tempat untuk menanam tanaman pangan mereka, selain melakukan penanaman secara vertikal. Pertanian vertikal ini adalah salah satu dari konsep pertanian di perkotaan yang dipamerkan di Urban Food Hub di University of the District of Columbia. Thomas Sweet, koordinator riset bidang pertanian dan kewirausahaan di universitas itu mengemukakan.
Lingkungan pertanian yang terkontrol dapat menumbuhkan tanaman pangan 1 hingga 3 meter persegi lebih banyak daripada pertanian tradisional. Kami juga bercocok tanam di lingkungan yang iklimnya terkendali, jadi kami tidak tertekan oleh hama sehingga ini mengurangi kebutuhan untuk menyemprotkan pestisida dan herbisida. Jadi tidak ada limpasan zat-zat gizi, tidak ada limpasan bahan kimia dari tempat-tempat seperti ini.
Semua bahan makanan yang dibudidayakan di sana didonasikan ke berbagai LSM dan bank-bank makanan setempat. Dengan mendistribusikannya secara lokal, ini berarti juga mengurangi dampak penggunaan bahan bakar dan limbah makanan terhadap lingkungan hidup. Leonard Gittingi adalah dosen dalam bidang pertanian perkotaan dan berkelanjutan di Virginia State University. Ia mengemukakan,
on average in the US, the food miles can add up to anywhere from 1500.
Rata-rata di Amerika, jarak yang ditempuh makanan hingga ke konsumen bisa mencapai 1500 hingga 2000 mil. Kalau kita tambahkan semua mil dari seluruh makanan di piring kita, ini sangatlah banyak.
Para pakar menyatakan siapapun dapat mulai menanam tanaman pangan di dalam atau di luar rumahnya. Yang diperlukan hanyalah sinar matahari, sedikit ruang, dan sejumlah kesabaran. Bahkan balkon di apartemen pun dapat dimanfaatkan. Gittingi menambahkan,
you just have to batch whatever you're growing on, maybe the amount of sunlight.
Anda tinggal menyesuaikan apa saja yang ingin Anda tanam dengan banyaknya sinar matahari yang Anda dapatkan. Jadi apabila Anda mendapatkan sinar matahari 6, 7, 8 jam atau lebih, maka Anda dapat menanam tomat, cabai. Kalau Anda tidak mendapatkan sinar matahari sebanyak itu, Anda dapat mulai memikirkan tanaman sayuran daun, lobak Swiss, bayam, hal-hal seperti itu.
Populasi global diperkirakan melampaui 9 miliar pada tahun 2050, dan ketika itu, 2/3-nya diperkirakan tinggal di kawasan perkotaan. Thomas Sweet mengemukakan,
Saya melihat kita hampir revolusioner, bukan? Kita merevolusi cara menanam tanaman pangan, di mana tempat menanamnya dan siapa yang memiliki akses ke sana.
Sebagaimana yang dikatakan mereka, pertanian di perkotaan bukanlah keisengan belaka, melainkan suatu keharusan. Demikian laporan tim VOA, Utami Husin di Washington DC.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Sekelompok aktivis lingkungan berpakaian Pikachu menggelar protes anti penggunaan batu bara di tepian sungai Clyde, Skotlandia. Mereka menuntut agar Jepang berhenti memanfaatkan batu bara di dalam negeri dan berhenti membiayai instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga batu bara di luar negeri, tim VOA melaporkan. Aksi maskot Pokemon itu digelar Kamis, 4 November di tengah berlangsungnya KTT iklim di Glasgow, Skotlandia yang akrab disebut sebagai COP26 yang digelar dari tanggal 31 Oktober hingga 12 November. Para aktivis sengaja memilih kostum Pikachu karena identik dengan Jepang, negara yang merilis video game Pokemon di mana Pikachu merupakan karakter yang paling populer dalam permainan itu. Jepang, yang industri tenaga nuklirnya mengalami krisis sejak bencana Fukushima, telah beralih ke batu bara untuk mengatasi kekurangan produksi listriknya. Negara itu sedang membangun 7 pembangkit listrik tenaga batu bara baru yang besar. Ayumi Fukakusa, seorang aktivis koalisi Jepang untuk anti batu bara, mengatakan para pengunjuk rasa itu menuntut agar Jepang segera menghentikan ketergantungannya pada batu bara.
The COP26 presidency, the UK government calls
kepresidenan COP26 yang saat ini dipegang pemerintah Inggris menyerukan agar negara-negara meninggalkan penggunaan batu bara bahkan di dalam negeri. Tetapi pemerintah Jepang tidak memiliki rencana untuk melarang penggunaan batu bara di dalam negeri. Dan bahkan memperluas pembangkit listrik tenaga batu bara di dalam negeri sehingga bertentangan dengan janjinya untuk mengatasi perubahan iklim. Kami menuntut pemerintah Jepang untuk berhenti membiayai pembangkit listrik tenaga batu bara baru di luar negeri. Dan kami meminta mereka untuk merencanakan penghentian penggunaan batu bara di dalam negeri paling lambat tahun 2030.
Jepang dan rekan-rekan G20-nya berkomitmen akhir Oktober lalu untuk menghentikan pendanaan luar negeri untuk batu bara pada akhir tahun ini. Tetapi negara itu tidak menetapkan tanggal untuk menghentikan penggunaan pembangkit listrik batu bara dan hanya berjanji untuk melakukannya sesegera mungkin. Delegasi dari seluruh dunia bertemu di Glasgow untuk mencoba mempertahankan target pembatasan pemanasan global pada 1,5 derajat Celsius di atas tingkat pra-industri. Batas yang menurut para ilmuwan akan menghindari konsekuensi yang paling merusak. Para aktivis lingkungan meyakini untuk memenuhi target 1,5 derajat Celsius dibutuhkan momentum politik dan upaya diplomatik luar biasa untuk menebus tindakan yang tidak memadai dan janji-janji kosong yang telah menjadi ciri khas sebagian besar politik iklim global. COP26 perlu mendapatkan janji-janji yang lebih ambisius untuk mengurangi emisi lebih lanjut, mengumpulkan miliaran dolar bagi pendanaan program-program penanggulangan iklim, dan menuntaskan pembuatan aturan untuk menerapkan Perjanjian Paris dengan persetujuan bulat dari hampir 200 negara yang menandatanganinya. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Dari VOA di Washington DC, sekarang kita temui Lea Johannes dengan informasi dari Pakistan.
Sebuah provinsi di Pakistan mengubah sepertiga sampah yang dihasilkannya menjadi kompos yang kaya nutrisi. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Sekitar sepertiga sampah yang dikumpulkan di provinsi Khyber Pakhtunkhwa di Pakistan diubah menjadi kompos yang penuh nutrisi. Sampah itu dipilah dan diproses di Pusat Pemulihan Sumber Daya Terpadu atau Integrated Resource Recovery Center atau IRRC di kota Mardan. Amir Khan, Direktur Perusahaan Air dan Jasa Sanitasi Mardan, mengatakan,
"If we are collecting 5 tons daily, in a month it comes to about 150 tons. So it means that we are diverting our solid waste about 160 or 150 tons.
Jika kami mengumpulkan 5 ton sampah setiap hari, jumlah dalam satu bulan bisa mencapai 150 ton. Jadi artinya kami mengalihkan sekitar 150 atau 160 ton sampah padat dari tempat pembuangan sampah dan memprosesnya menjadi kompos yang merupakan pupuk alami yang sangat efisien serta memiliki nutrisi yang bagus.
Proyek ini merupakan sebuah kolaborasi antara Dr. Akhtar Ahmed Khan Memorial Trust, sebuah organisasi non-pemerintah, dan The Norwegian Church Aid, NCA atau Bantuan Gereja Norwegia. Proyek tersebut dikelola oleh perusahaan air dan jasa sanitasi Mardan yang memberi pelayanan kepada sekitar 400 ribu orang dan mengangkut sekitar 2 lusin ton sampah setiap hari. Perusahaan itu mengatakan proyek semacam itu adalah yang pertama di Khyber Pakhtunkhwa dan merupakan bagian dari sebuah program untuk menerapkan inisiatif yang bersih dan ramah lingkungan. Kompos yang diproduksi oleh perusahaan Mardan merupakan pupuk alami yang sangat efisien dan bernutrisi. Amir menambahkan,
After carrying out tests, then it can be used for the plants, for the kitchen gardens.
Setelah dilakukan pengujian, kompos itu dapat digunakan untuk tanaman rumah, kebun sayur di rumah pembibitan, dan juga untuk reklamasi tanah.
Nayas Khan, seorang pekerja di rumah pembibitan, mengatakan,
pupuk organik ini sangat bagus. Saya membelinya dari perusahaan air dan jasa sanitasi seharga Rp3.500 per kilogram. Kami menggunakannya dan itu sangat produktif. Petani juga datang membelinya dari kami untuk tanah pertanian mereka.
Sekian laporan tim VOA Lea Johannes dari Washington DC.
Memang merupakan suara yang menjengkelkan. Namun para ilmuwan telah mengembangkan sebuah aplikasi ponsel yang dapat menggunakan suara tersebut untuk mendeteksi jenis nyamuk yang membahayakan. Selengkapnya dapat disimak dalam laporan VOA berikut ini. Itulah suara nyamuk, binatang yang paling berbahaya di dunia. Gigitan nyamuk dapat merenggut nyawa ratusan ribu manusia setiap tahunnya dengan menyebarkan mikroba yang menyebabkan berbagai penyakit menular seperti malaria, demam berdarah, dan sakit kuning. Kini para peneliti telah memanfaatkan suara tersebut untuk membangun sebuah aplikasi ponsel atau peralatan elektronik yang menggunakan sistem operasi iOS atau Android yang dapat membantu memonitor lokasi keberadaan serangga yang mematikan ini. Hari Priya Faidehi Narayanan mengatakan pengguna ponsel manapun dapat membantu mengatasi penyakit-penyakit tersebut dengan menggunakan aplikasi Abuzz untuk dapat mengidentifikasi nyamuk.
If they see a mosquito around us, open up the app, point their phone towards that mosquito and hit a record button.
Katanya, apabila kita melihat nyamuk di sekitar kita, kita tinggal mengaktifkan aplikasi di ponsel dan mengarahkannya ke nyamuk tersebut dan menekan tombol rekam. Narayanan mulai mengerjakan proyek ini saat ia masih kuliah mengambil gelar S2 di Universitas Stanford. Kini, ia bekerja di Departemen Imunologi University of California di kota Los Angeles.
So then when the mosquito, you know, flaps its wings and starts flying around, it makes that noise, right? That annoying buzzing noise. That noise is what gets recorded by the Abuzz app.
Ia melanjutkan, apabila nyamuk tersebut menggerakkan sayapnya untuk terbang dan mengeluarkan bunyi yang membisingkan itu, maka suara itulah yang akan terekam oleh aplikasi Abuzz tersebut. Banyak penyakit menular yang ditularkan oleh nyamuk belum ditemukan obat atau vaksinnya. Jadi, mentarget nyamuk itu merupakan pendekatan yang terbaik untuk mengendalikan penyakit tersebut.
If we're going to tackle diseases caused by mosquitoes like malaria or dengue, the most important step is to know where the mosquitoes are.
Narayanan mengatakan, langkah terpenting dalam mengatasi penyakit menular yang disebabkan oleh nyamuk seperti malaria atau demam berdarah adalah dengan mengetahui di mana keberadaan nyamuk tersebut. Namun, untuk mengawasi nyamuk secara tradisional akan memakan waktu lama dan mahal karena memerlukan penggunaan perangkap yang cukup rumit serta tenaga ilmuwan yang terlatih untuk mengidentifikasi serangga kecil tersebut. Manu Prakash adalah seorang profesor bioteknologi di Universitas Stanford dan peneliti utama proyek tersebut. Menurutnya, di antara 3.500 jenis nyamuk di dunia, hanya 40 yang berbahaya bagi manusia.
In your backyard, do you have a nuisance mosquito or do you have a potentially dangerous mosquito?
Berdasarkan penelitian timnya, setiap nyamuk saat menggerakkan sayapnya untuk terbang akan mengeluarkan suara dengungan yang khas untuk setiap jenis yang berbeda. Ini merupakan kunci untuk mengetahui apabila nyamuk tersebut berbahaya atau tidak. Ini merupakan suara nyamuk biasa yang tidak membawa parasit yang menyebabkan penyakit menular pada manusia. Sementara ini merupakan suara nyamuk yang kemungkinan besar menularkan penyakit malaria. Para pengguna aplikasi Abuzz cukup merekam suara nyamuk dalam ponsel mereka selama 1 atau 2 detik. Aplikasi tersebut lalu membandingkan suara rekaman itu dengan sebuah banyak data atau database dan menentukan kemungkinan besar jenis nyamuk tersebut. Karena alat yang digunakan, ponsel atau smartphone apapun, sudah dimiliki setiap orang, tim peneliti mengatakan mereka dapat memonitor nyamuk dalam skala yang jauh lebih besar daripada yang memungkinkan sebelumnya.
Something that doesn't require fancy smartphones. Basic cell phones are actually good enough.
Prakash mengatakan bahwa kita tidak perlu menggunakan ponsel yang canggih atau mahal. Ponsel minimalis yang standar pun sebenarnya sudah cukup. Dengan melakukan crowdsourcing atau pengumpulan massal informasi tentang nyamuk dari seluruh pelosok dunia, aplikasi ini akan membangun peta lokasi tempat ditemukan nyamuk yang berbahaya. Ini akan membantu para ilmuwan dan petugas kesehatan memprediksi tempat-tempat di mana kemungkinan terjadi wabah dan di mana harus mentarget pengendalian nyamuk. Prakash percaya bahwa keterlibatan komunitas semacam ini merupakan kunci untuk mengatasi masalah besar seperti penyakit yang ditularkan oleh nyamuk.
The number of people engaged, the better the tool.
Prakash mengatakan bahwa semakin banyak jumlah orang yang terlibat, maka semakin baik kinerja aplikasi tersebut. Jadi, apabila setiap hari ratusan ribu orang merekam suara nyamuk di seluruh dunia, maka hal itu akan membentuk semacam komunitas yang diperlukan. Aplikasi ponsel Abuzz tersebut akan tersedia untuk diunduh secara gratis dalam waktu 1 atau 2 bulan. Informasi lebih lengkap dapat ditemukan melalui situs www.abuzz.stanford.edu. Sekelompok peneliti lain pada Universitas Oxford di Inggris kini sedang mengembangkan aplikasi ponsel serupa yang diberi nama Mozware. Aplikasi tersebut dapat mengidentifikasi jenis nyamuk melalui suaranya. Walau suara tersebut dapat membuat kita lekas ingin memukul serangga yang mengganggu itu, para peneliti berharap kita akan mengeluarkan ponsel dan merekam suaranya terlebih dahulu. Demikian laporan tim VOA. Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.